galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa axad bisha maajna, waa 22 sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan. waa 4:00 galabnimo aan idhaahday, waxaana barnaamijkiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan, anigu ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo dhibaatada uu ku hayo dalka Talyaaniga.
coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay. nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye 53,578 ruux baa hadda cudurkaas qaba. shalay keliya waxaa geeriyootay 793 ruux.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeysta oo ku saabsan xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
hadda dastuurka sida ku qoran soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal, federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe. mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functionska la dhahayo ay u gaar yihiin. dastuurkii shaqadaas ku cadaalahayd weli lama dhammaynin. hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yidhaahdo dowladda dhexa iskale, inta kalena waa laga doodi doonaa. taasay hadda meesha ugu taallaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka ayaa haddan maanta ah gaartay ilaa iyo 300,000 oo qof, sida ay ku waramayso wakaaladda wararka e f b. ugu yaraan 307,900 qof oo la xiriira caabuqan halista ah ayaa la diiwaangeliyey adduunyada oo dhan tan iyo intii uu soo bilowday bishii diseembar ee sanadkii hore. dadka u dhintay ee cisbitaalada lagu diiwaangeliyey ayaa gaaraya 28,895 oo dhimasho ah, ilaa iyo 169 waddan oo caalamka ah, sida maanta ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. dalka Talyaaniga ayaa hadda ah waddanka ugu dhimashada badan ee cudurka coronavirus, kaalinta koowaadna waxa uu kala baxay dalka Shiinaha. Talyaaniga waxa ay tirada dhimashada sii maraysaa ku dhowaad 5,000 oo qof maalintii Sabtida ahayd oo ugu darnayd ayaa hal maalin gudaheed waxaa dalkaasi Talyaaniga cudurkani ugu dhintay ku dhowaad 800 oo qof. dalka India maanta waxaa lagu soo rogay band uu socon doono 14 maalmood si loo yareeyo faafista caabuqa corona. bandowgan ayaa waxa uu saameynayaa in ka badan 1 bilyan oo qof oo ku noola dalkaasi. qaaradda Afrikana, waddanka Ruwanda ayaa noqday dalkii ugu horreeyay oo ku dhawaaqay inuu xiray dhammaan xuduudihiisa si uu ula tacaalo cudurka coronavirus. ilaa iyo hadda waxaa dalka Ruwanda la xaqiijiyey 17 kiis oo caabuqa coronavirusa.
dalal dhowr oo Afrikaan ah ayaa waxay caddeeyeen kiiskoodii ugu horreeyay cudurka coronavirus, iyadoo dalka Ruwandana uu ku dhawaaqay xiritaan xuduudihiisa ah. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa laga soo xigtay in ka badan 1,000 kiisas oo cudurkaasi ah inay ka jiraan Afrika. wasiirka caafimaadka ee dalka Uganda, Jane Ruth Ason, ayaa waxa ay ku dhawaaqday qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay cudurka oo ah nin ka yimid Dubai, xaaladiisuna ay deggan tahay. wasiirka caafimaadka ee Angola, Silvia Lutukuta, ayaana waxay sheegtay shalayto in 2 nin oo ka yimid Portugal bishan laga helay cudurka coronavirus. dalka Eritrea ayaa sheegay in qofkii ugu horreeyey oo lagu arkay cudurka uu yahay qof 39 jir ah oo ka yimid dalka Norway.
dhulgariir xoog leh ayaa gelgelay maanta oo axada caasimada Croatia ee Zagreb, kaas oo sababay argagax iyo khasaare, waxaana la sheegay inuu ku dhintay hal qof. hay'adda la socota dhulgariirada Yurub ayaa waxay sheegtay in cabirka dhulgariirka ah oo dhammaa 5.3 uu ku dhuftay dhanka waqooyi ee caasimadda Zagreb. Qof ayaa la sheegay in uu dilay dhulgariirka, waxaana laga soo xigtay macadka daweynta degdega ah ee Zagreb in qof 15 jir ah laga soo dhex saaray daar duntay burburkeeda, iyadoo dhulgariirkaasina waxyeeleeyay dhismayaal badan iyo gaadiid intaba.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbada uu maanta axada telefishinka uu kasii daayay ayaa waxa uu ku tilmaamay soo jeedinta Mareykanka ah in Iiraan uu ka caawino la dagaalanka cudurka coronavirus mid la yaab leh, inkasta oo xiisad kacsan ay ka dhex aluusan tahay labada dal. Washington iyo Tehran ayaa Washington waxay soo jeedisay in gargaar bini aadminimo ay u fidiso dalkaasi Iiraan oo la halgamayo cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Iiraan ayaa dalka ugu daran ee bariga dhexe ee cudurkaasi aad ah uu u saameeyey, iyadoo 1,500 oo qof cudurkaasi ay u dhinteen halka uu ku dhacay 20,610. Heesada ka dhex ogan labada dal ee Mareykanka iyo Iiraan ayaa sii xoogeysanaysa tan iyo sanadkii 2018 markaasi uu madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskii dalalka quwadaha waaweyn ay la galeen Tehran, kaasi oo markaasi uu madaxweynuhu ku soo rogay dalkaasi Iiraan cunuqabateen dhaqaale. Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay sii adkaysay goobaha la xiriyo, waxaana dowladdu ay amartay in meheradaha aan asaasiga ahayn la xiro ilaa iyo 3 bisha Abril, iyadoo waddankaasi guud ahaana ay ku dhinteen ku dhowaad 8,000 oo qof, kiisaskuna ay ka badan yihiin 10,000. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareystay wariye Shukri Siciid oo la shaqeysa wargeyska La Republica ee ka soo baxa dalka Talyaaniga.
Coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay. Nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye 13,578 ruux baa hadda cudurkaas qaba. Shalay keliya waxaa geeriyootay 793 ruux. Shalay keliya waxaa cudurkaas lagu arkay 6,507 ruux baa shalay keliya. Waxa keliya oo positiveka oo shala dhacay waxa weeye dadkii geeriyooday waxaa ka batay dadkii caafimaaday. Nambarka caafimaadayna waa 943 ruux. Marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waad qiyaasi kadhaa dhibaatada ay noqon karto iyo problemka oo ruqdal nafsiga ah oo ay ku keeni kadho waddan hal maalin gudaheed intaasoo ruux u dhimatay, intaasoo ruuxna uu cudur ku dhacay. Marka hadda baanik baa lagu jira. Meelaha uu arrimahanu ka socdaanna waa meelaha waddanka halbowlaha dhaqaalaha waddanka weyn.
Marka dowladda Talyaaniga maxay ku macnaynaysaa tiradan sidaa isu soo taraysa ee dadka uu ku dhacay iyo dadka u geeriyoonaya coronavirus? Dowladdu ma ka hadlaysaa oo ma sheegaysaa waxa ay arrintani waxa kamayn leedahay?
Waxaan sahayba lagama hadlo. Akhbaarta waddankan oo dhan hadda markan waxay ku saabsan tahay COVID-19 oo iyo coronavirus hadba midka loo yaqaano. Waxaan sahayba lagama hadlo. Marka waddanka waxaa lagu leeyahay dagaal buu ku jiraa, dagaalkaasna wuxuu kula jiraa maxaydan cadow aan loo jeedin. Askartii ciidankii waa meel kasta lagu daadiyey, booliskii waa meel kasta lagu daadiyey, karabineerii waa meesha lagu daadiyey. Waddanka hadda reservistayaashii waxaa loo wacay, dowladdu u waceen wax alla wixii dhaqaatiiraha iyo gobollada kale ku noolaa inay soo gurmadaan. 7,000 oo dhaqtar ba shala keliya oo Talyaaniga gobolladiisa oo dhan isii soo diiwaangelisay oo voluntary ah inay gobolkan Lombardiya iyo Milano u shaqo tagaan. Maantay waxaa soo degahaya maxaydeen 12 dhaqtar oo Kuubaana oo ayaguna isbitaal weyn oo sidii ay kuwii China isku dhiseen oo maxaydeen weyn oo la dhisayo
oo bay Cremona magaalo la yiraahdo ay ka qayb galayaan inay ka shaqo galaan dadkii oo dhan baa loo yeeray dawladdi dadkii oo dhan waxa la wixii dhaqaalo iyo xoog iyo tabar lahayay halkaas la geliyay laakiin cudurkan aad iyo aad buu u faafay si ayna filanayn bay u faafeen waliba waxay la yaaban yihiin cudurku waa dilaaweey waxa weeye dadka u dhimanahaya tiradiisa iyo dawada lagu samaynahayo sida aysan resultigii looga rabay aysan u keenayn waa waxa maaragtay mucjisada ah oo kale oo ka mid a waxaa kaloo jira dhaqaatiirtii laftirkoodii yaa qeyb badan oo ka mida ay ku dhacay cudur
waxaad sheegtay in dalka ciidamo lagu daadiyey maxaa ciidamada loogu baahan yahay
waxaa looga baahan yahay sow ciidamadu inay xaqiijiyaan securitygii oo maxaa ahaydeen ay securitiga xaqiijiyaan waxay kaloo samaynayaan maydadkii la duugayey maydadkii abaayo dadka cudurka marka qofka gurigiisa la sheexiyo dadkiisu ma raaci karaan dadkii ma u tagay barke qofkii cudur layska qaadahayuu qabaa qofkaagii adiga baabuur baa lagaaga qaadahayaa isbitaal baa loo qaadahayaa mar dambe dib dambe umaad arkaysi waxaa la gelayaa meel karantiile la gelinayaa qofku wuxuu dhimanayaa isagoo miyir qabaa lagu leeyahay oo aan dadkiisiina u tegi karin isaguna u tegi karin lanaana hadal siin karin buu dhimanayaa markuu qofku dhinto askartu dadkay aruurinaysaa maydkana waa tuuraysaa waa gubaysaa kuwa kalena waa ka celinaysaa mideeda kale magaaladii cidna ma marayso qof ma marahayo waxa banaanka marahaya waa dadkii homeleskaay oon guryaha lahayn ama dad tuuga marka waa in securityga magaaladana la xaqiijiyo dadkana lagu wacyigeliyo baabuur baa magaalada dhex marayso oo uu ku xiran yahay microfon oo dhahaysa dadka guryihiina jooga waxaa la rabaa in dadka guryaha lagu xakameeyo
waxaad ka warantaa marka guud ahaan gobollada dalka talyaaniga oo dhan xanuunka ma ku faafay mise weli gobollo qaar buu ku xakameysan yahay
gobollada waa laga helhelay qaar badan laakiin wuxuu u badan yahay noordku u badan yahay gobolladan southka iyo napoliya waa laga helay adugu 500 oo qof iyo doelahaasa gaaray laakiin giddigood waa dad nooradka ka yimid roomadan waa laga helay laakiin 200 yay gaarahaya waa laga helhelay laakiin waa dad ardadii iyo dad shaqaalaha ahaa iyo dadkii markii nooradka iyo milano bandowga lagu soo rogahayay ardadii jaamacadihii la xiray kuwii southka ka yimid oo jaamacadaha nooradka dhiganayay ardadii iyagoo qandhadii qabta yay tareenadii ugu dambeeyey bandowgu intuuna dhicin soo wada dhaceen way soo carareen ardadiiyaba waxay tageen southkan tegey qaar baa marka waaridkood guryahoodii inta u tegey cudurkii ku riday adiga cunugaagu hadduu magaalo kale jiro oo magaaladii la xiraayo jaamacaddii laga xiray waarid baa tahay kaalay kaalay ii imow baad leedahay cunuggii reerkiiba u tegay cudur buu ku riday marka ama gabadhii ama wiilkii marka dad saasa waa jiraan laakiin sida uu ugu faafsan yahay oo milano iyo northkan iyo biomonte torino iyo hadda uu ugu sii faafayo halkan ma ahaba ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa xalayto bartiisa facebooka wuxuu soo dhigay video uu soo duubay horta kow waxaa la sameeyey sharci cusub oo maantayto waddanka dhan lagu xirahayo wax alatii aan xasaasi ka ahayn meesha joornaalka laga soo gato meesha daawada laga soo gato meesha cuntada laga soo gato wax oo maxaa ahaydeen iyo meesha sigaarka laga soo gato na waa furan tahay oo electronic ah wax aan ka ahayn intaas oo waxaan xasaasi ahayn oo dhan baa la xiray dadkana waxaa lagu casuumay inay guryahooda wada joogaan kandiinooyinkii la aadi jiray oo lagu socon jiray iyo isboortigii waa la joojiyey waxa guriga kasoo bixi kara ma jiraan baa la yiri qofkii guriga kasoo baxana waxaa lagu ridahayaa oo shuruucdaas daba mara amar adag oo xeer dembiyeed ha lagu ridaya waxaa kaloo uu sheegay nin asaga ilaaladiisa ka mida in laga helay coronavirus oo hadda karantiin la geliyey laakiin wuxuu sheegay asagana in dhacaankii laga qaaday oo laakiin uu negative noqday oon waxba laga helin laakiin wuxuu yiri ninkaas asaga baabuurkiisa ma soo kori jirin baabuurka ka dambeeyuu saaraan jiray laakiin wiiggii ugu dambeeyey wax toosahoo xiriirow ninkaas uu la yeeshay ma jiro laakiin nin ilaaladiisa u dhow ka mid ah ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa shalayto coronavirus laga helo
waxay ahayd wariye shukri siciid oo la shaqeysa wargeyska la republica ee kasoo baxa dalka talyaaniga waxay u warramaysay caashi ibraahim aadan caashicuud
welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhakhaatiir iyo adeegyo caafimaad oo cusub la geeyey garoonka magaalada Muqdisho, iyada oo la filayo in muwaadin Soomaaliyeed ama muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku soo laabtaan dalka. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in dhakhaatiir iyo gaadiid hor leh maanta la geeyey garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho si looga hortago caabuqa COVID-19. arrintan ayaa timid kadib markii shalay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ay fasaxday duulimaadyada caalamiga muddo ku siman 2 casho, waxaana war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay in muddo 14 cashaha la karantiilayo dadka ka imanaya dalalka uu sida weyn u saameeyey xanuunka coronavirus, halka muwaadiniinta ka yimaada dalalka kalena la siin doono talooyin caafimaad oo la xiriira xanuunkan. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta daah furay olole ku aadan wacyigelinta cudurka COVID-19, waxaana maamulka gobolku uu soo bandhigay gaadiid lagu xiray codbaahiyaal kuwaasoo ku dhex wareegaya degmooyinka gobolka si dadweynaha looga digo khatarta uu leeyahay, islamarkaana loo siiyo talooyin ku aadan dhinaca nadaafadda. Dadaalada la xiriira caabuqa coronavirus ay dowladda Soomaaliya horay u qaaday ayaa waxaa ka mid ah in cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho loo qorsheeyay inuu noqdo xarunta qaran ee hubinta badqabka dadweynaha, halkaas oo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka COVID-19. waxaana jirta walwal badan oo dadka caasimadu ay ka qabaan xanuunkan, iyadoo ilaa iminkana halkiis oo qura la xaqiijiyey. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Maadsanid Qoyste, dhowr wadan ah oo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa waxa ay soo tabiyeen in laga helay kaysaskii u horreeyay ee cudurka coronavirus. Wadamadaasi waxaa ugu dambeeyay Eritrea iyo Uganda. Eritrea waxay sheegtay in muwaadin ka soo laabtay dalka Norway laga helay xanuunkaasi. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in haatan kaysaska cudurkaasi ee qaaradda Afrika ay ka badan yihiin 1,000 kiis. Dhinaca kalena, wadamada qaarkood ayaa waxay qaadeen tallaabooyin adag oo ay ku xakameynayaan cudurkani, waxaana ugu horreeyay wadanka Rwanda oo shalay ku dhawaaqay in ay xirayso xuduudaha wadankaasi qofkii soo galana muddo 14 maalmood ah lagu haynayo karantiil. Haddaba xaaladda dalka Rwanda ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Isxaaq Jaamac ow Maxamed oo ah nin Soomaali ah oo ku nool wadankaasi. Ugu horreyna waxa uu Isxaaq faahfaahinayaa warka ka soo baxay madaxweynaha dalka Rwanda ee ku saabsan coronavirus.
madaxweynaha dalka Rwanda maalintii jirtay ahayd ayuu wuxuu soo saaray wareegto ah in wadanka la saaray bandow xuduudihiisana la xiray, dadkuna ay guryahooda joogaan oo aan cid haba yaraatay wax ganacsiya iyo waxbarasho iyo wax ilaada oo laisugu imaan karo aysa jirin. Sidoo kale waxaa la xusay in xataa dadka banaanka usoo baxaya aysan soo doonan karin wixii cunto iyo daawo iyo noocaasa ma ahane oo muhiimka wax kale aan loogu soo bixi karin magaalada. magaalada wadankuna bandow yahay muddo 14 cashaa.
waayahay marka adiga hadda xagee ka joogtaa wadanka Rwanda?
aniga waxaan joogaa hadda magaalo la yiraahdo Yamaatan joogaa, oo 30 kilomitr u jirta magaalada caasimada ee Kigali.
waaye maxaa aragta marka maanta xaaladdu waa sidee wadanka Rwanda maadaama madaxweynaha uu wadanka bandowgaas geliyey?
wallaahi wadanka horta waa laga dareemayaa bandowga waa laga dareemayaa, oo waxaa dareemaysaa in dadkii aysan soo bixin badankoodii, laakiinse meelo ganacsi oo furan baad arkaysaa oo ma garanaysaa dadku ay ka yar adeeganayaan marka. laakiinse waa laga dareemay wadanka waxaa laga dareemayaa cabsida iyo ma garanaysaa waa laga dareemayaa laga qabo cudurka adduunka dhan ku baahay ee coronavirus.
waa gartay marka tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Rwanda waa inta ilaa iyo hadda?
ilaa iyo hadda liis ugu dambeeyey ee hadda kasoo baxay wasaaradda caafimaadka taaka waxay sheegaysaa 17 qof oo kiis in lahaay 17 qof oo ku dhacay cudurkaas ayaa la xaqiijiyay.
wax dhimasho ah ma la soo wariyey weli?
maya wax dhimasho ah weli lagala soo wariyey.
waa gartay marka soomaalida ku nool wadanka Rwanda maxaa ilaa intee lagu qiyaasi karaa?
soomaalida ku nool wadanka Rwanda dad aada u badan maahan, ilaa iyo waxaa lagu qiyaasi karaa dad hadda waxaa jiray Liibiya laga keenay oo kale oo ayagu 30 qofa iyo dad horey usii joogay ayaguna 20 adugu dad 50 qofa lagu qiyaasi karaa. soomaalida hadda meesha joogtana dhammaanteed way iska wada warqabtaa wana isla xiriirtaa wax cudurkaas dhibaataa uu geystay iyo wax ma garanaysaa oo hadda laga soo sheegayana ma jiraan.
وقرت مركا دتك بالدرين كودا كورن دتك ودن كروان ده هدي أدلش كيستي ما دام إنه عذر ككورونا فيروس وكسي بهايو
والله دتك درين كورو آدي عبتي وقبان دتك يوح آتي ساكلة فغانا يا سلامتي قعنكو كلا ليس كمان قاضي سلامتي كربا لك سلامة يا دتك دي عبتي سائد الموتينيان سيدو كلا يوح درين سا ودن كإن بيارقرو السائد وكتيرو دولة بيسو أياد معناها وغشو قيني سو سيدا يدو المدياري ميلو بالمدياري قلب كي ان قلح الكا ميلو البائلات ولين كقبل لغا كل عاصمة يو وحكالو عاكسا اني امان اي هرينجين سيدا ان كنسبه اساسبه وان قوبه وحبرشرة ان باركي كل واوض هرينجين مركا ان مركا سوء اتنى واحد بس كدرين اتا عبسي اي كقبان ان عدو كاسرونا فايرا
kasi waxa uu ahaa jaamac Ishaaq jaamac oo Maxamed oo ahni Soomaali ah oo degan dalka Rwanda waxa uu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari halka uu laadnaga la socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha Zahra Cabdi Axmed Watan
ramkeena wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxa martino ugu ah professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qadar isla markaasina dhiga daraasadka siyaasadda iyo amniga professor aad ayaan ku soo dhaweynayaa waadna mahadsantahay waqtigaaga inaad noo hortood naga ogolaatay inaad barnaamijka naga la qayb gasho
waad mahadsantahay Zahra adiga iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galay waan salaamayaa
waayahay todobaadkan saal la socona shir ayaa ku soo gabagabowbay magaalada Garoowe ee Puntland waxaa jira shir kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho maamul goboleedyada qaarkood dowladda dhexe waxba tabasho ay kala dhexeysaa marka waxyaabahaas oo dhan marka la isku soo duuduubo waxay u dhuranaysaa in dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay isku fiicneen taasi waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa marka yey tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka ma dawladda dhaxa laga raba inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaciso oo ay wanaajiso mase maamul goboleedyada ayaa laga raba in dawladdi federaalka maadaama ay tahay saldhigi ay ayagu uga dambeeyaan wax walbaba
horta waa maadsantahay waxa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxani ka bilaabanayaan Soomaaliya markii dalki yani xukunki militariga ahaa uu ka dhacay dood badan oo waxa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic the so called third republic waxa loogu yeeray ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu urursan yahay oo central ah oo hal meel laga xukumo horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda wali aan meel la isla dhigin oo Soomaalidu aysan wali hadda meel iskula ururin waa jirta dastuurku inuu leeyahay Soomaaliya waa federaal laakiin guud ahaan waxaa jirta anagu maran sameeynay baxti ay heritage iyo aan actually aniga aan qayb ka ahaa 7 sano ka hor waxaan dadka markaan wareysanay siyaasadda daneeya waxaan noo soo baxday 4 sababood ay aad ugu daneynayaan in la helo xukun baahsan oo midda koowaad ay tahay kalsooni darradii dhacday dagaaladii Sokoye dartood inaan dadkii iyo qabaailkii iyo dadkii qabaailka hoggaaminaya aysan is aaminin midda labaad oo ah dadku inay doortaan madaxdooda oo awl meeshii degdoomiye gobol ay magaalada madaxdu u soo magacaabi jirtay ay ayagu hadda doortaan iyo midda saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogan oo barigii passportka iyo laysinka iyo maxaan ku jiraa jaamacadda iyo xol baxmar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay markaa degeen dadku ay adeegyada aasaasiga ah ku helaan runtiina go'asho aad muhiim u ah oo xataa hal abuurka Soomaalida qaarkood aan carab iyo idii jireen yani sidii baan xafiis meel fog jira ugu muqtaadahay ayaa arintaas ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambeyso ah Muqdisho oo wax laga go'anayay oo waxa la wixii dal ku hantay iyo xoolo lahaa la galiyay iyadiina duntay oo marka dadkii uu cayir noqday oo marka waxa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka ka soo baxa ama dibadda ka yimaada hal la wadaago horta 4 taas sababooda dadka Soomaalida ka dhex guuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dowlad baahsan qolyahan nala shaqeeya ama danta nagale oo Itoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamyo gaar ah u riixayeen Soomaalidii warlordsku u badnayd markay ku kulantay Kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha Soomaaliya isku raacday laakiin dhowr 20kii warlord shirki imbagati iyaga talada loogu noqonayay go'aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah cartana waxay qaadatay wax regional autonomy la yiraahdo laakiin aduu kan hadda dastuurka ku qoran ilaa 2012 lagu qoray waa kaa hadda nidaamka federaalka ah marka saas loo qiimeeyo marka dowladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dowladaha gobollada dhaqankooda ayaa iyagana meesha yaala dowladaha gobolladu waxay u dhaqmaan sidii dowlada madax bannaan oo haddayba ugu roonaadaan confederaala amaba iska madax bannaan oo iska freelance garayo meeshay rabaan aada oo dastuurro intay qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan annakaa iska leh iyo dowlad dhexe ooba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militariga ee hore ee dowladda dhexe ahaa inay soo celiso marka runtii caqliye hadda clash culustaa meesha marka ka muuqda
waayahay caqabadaha iyo waxa muuqdo dhan waa usoo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan siino gabadha ugu horreysaa siinayaa hargeysa joogtaa soo dhowow magacaa ku bilow
waan ku salaamayaa saare cabdi axmed iyo walaalkayeen afyaro cabdi cilmo aan aad ugu faraxsanay maanta in codkaygii codkiisa isgaarayaan maasha allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu waxaa raysaabni ibraahim ismaaciil oo hargeysan jooga walaalo waxaan anigu horta aan filayaa markay nu eegno xukunkii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dowladdii awooda badnayd itaadeen awood waxayna xitaa qareen iyo wadashaqayn iyo sharaf badan ka muuqdo farmaatay xasan cali khayri ay yihiin taana waxa tusaalay noogu filan mar haddii xukuumaddani daylankii dibaddan in la casyaro ay keentay mar haddii maamul gabuureedadii iyo dowladdii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dowladdii dhexe la sharfo muddeeda kale
soomaaliaalkeeyafyaro
anigu waxa la yidhi taraysaasaa dhamaysto waxaan ka xumahay soomaali waxa la yidhi dad loo wada ma quusto yacni soomaali hadankeedaba qaaba ku qaranaysa markii beri dhaweytoona shanta maamul goboleed ay isugu tegay magaalada nairobi dawaal iyo mamoota mid walba hoteelkiisugu ku booqday xisbiyadii iminka doonaya inay mid kamida soo bandhigaan mid samaystaan turkigay arrintoodii la doontay daykoodii maxaa ka dhacay waxaan arolaa soomaali bal walaala yaan isdhegaysto annagu soomaali baan waa wanaagii maanu ku farxay
waamaadsantaaaasoo
noqdo lagu qabtay magaalada garoowe madaxweynaha walaalkay saciid cabdillaahi den ee maamul goboleedka puntland uu dadkiisa isugu yeelo way fiican tahay laakiin waxaad moodaysay isan jecelaysano xili cudur adduunkii laga kala yaacayaa uu jiro ayuu isaguna dadkii hool isugu keenay haddana waxaad maqlayaysan ina dowlad ilaa maamul goboleedadaan marmarayaayo waxaan isugu tegaynaa magaalada muqdisho si shan gobol nabadeed loo fidiyo taasina waxaa iskala madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha u gaataa keeni kara soo maamul goboleedadii ma muuqatid ma muuqdaa walaala inaanay kala garanaynida kii iyago inay guddoomiye iyaanu barusaa daban yihiin iyo kii madaxweynaha qaranka inaanay kala
garanayninaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tahay waana ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su-aashaada dareenkaagana aan runtii waan fahmay. Arrinka su-aasha I think oo aan isleeyahay meeshaas aniga way igaga aadan tahay de xukuumadda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsan tahay inay xun tahay waa su-aal kale, laakiin arrinka aan isleeyahay hadda ma isaga khaldan tahay siciidani doorkii oo isagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dowladdu lahayd oo maxaa isaga ka xil saaray inuu tabo gobollada uu meelaha soo maromaro. Waxaan isleeyahay hadda maadaama ay taagan tahay cakirnaan siyaasadeed, hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhexdhexaadiyo oo wax isu jiidjiido waa door loo baahan yahay aan isleeyahay shaqsi ahaan. Laakiin guud ahaan waxaaba faadumay u baahan in la fahmo waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan caddaynaynay. Marka dastuurka ilaa uu ka dhammaado wax laga xaliyo sidan unbaa layskaga laalaabayaa.
Dowladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramaroqsato maxaa ka mid a ood leedahay hadda waxay muujinaysaa xukunad adag?
Hadda horta waxa mushkiladda ugu badan kiciyey waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama la yidhi waa isbedeladu ay ka dhaceen sida ay dowladdu gacan ugu yeelatay u maareysay bal matalan ha ugu darnaadatii koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamaaya ay xirtay mid ay ayadu wadatayna ay keentay arrinta axmed madoobe oo taagan middan hadda galmudug oo iyaduna runtii culaysyadeeda la timi arrimahaas ayada ah waxaa kasoo muuqday daahiro dhahayso annagu yani wixii aan rabnaan sameyn oo xitaa dabaahidii aan sheegno ahaa dadku inay dadkooda doortaan waxa ay iyagu ka doorbideen inay shaqsi shaqsi ku bedelaan iyagoo loo arkaayo arrintaas oo loo fasirayo waxyaala doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka markaa idinka idin dooran lahaa meesha ha ka soo baxeen marka kalsooni darradii jirtay ayay aad runtii usii
fogeeyeenaaaanka
noocaasa
waa tahay dhegeysto kalaa khadka siinaya jooga magaalada muqdisho soo dhowo walaal dhegeystaha nagu soo biiray hadda
waan dhawahay saaraay adiga martida dhegeysitaanka dhegeysta waan salaamay magacayga waa cabdicaziis cali shirge oo jooga magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya fikirkayga aniga midii aan soo jeedinayo waxa weeyaan saaraay in maamul goboleedyada ayagaa u baahan dowladda dhexe marka ayagaa la rabaa in ay wanaajiyaan xariirka kala dhexeeya dowladda dhexe somaliland waxaan sabab oga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii soomaaliya loo qaatay waxaad u malaysaa in maamul goboleedyada qaar ama intooda badanba aysan weli u wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka taas oo sababtay afartii sane ee dowladdan u hogaamiyay madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo in aad u aragtid saddexdii sane ee lasoo dhaafay in xoogaa ay aada ugu mashquulsaneed xalinta ama xal u helidda khilaafka xoogan ee weli jiisana ay maamul goboleedyada qaar haysta marka maamul goboleedyada ayaga ayaanan u bislayn rabinna in xariir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xariirka kala dhexeeya dowladda dhexe taasna waxaa loo malaynayaa in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dalal kale oo derisa in xoogaa ay
gacanhaatinayaan
mise ay ka doorbidayaan dowladda dhexe
saar oo ku salaamaya waxaan joogaa Gothenburg Sweden hadda waxaan jeclaan lahaa horta su-aasha in aan dhinac kale ka soo galo oo aan idhaahdo marka la leeyahay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u ekeynayso ilaa inay ishaystaan entities kala madax bannaan oo aan shuqul isku lahayn marka halkaas horta cilladda ka taagan waxaan aaminsan inay tahay sharcigii oo aan la raacaynin iyo maxkamadda dastuuriya oo aan jirin midda kale yaa xataa haddii su-aasha lafteeda lagu socdo oo la yidhaahdo yaa khilaafka markasta manbac ama masdar ama il u ah waxaan aaminsanahay inay maamul goboleedyadu bilaabaan sababtu waxay tahay markasta xataa maamul goboleedyadu isbedelaan ama dowladu isbedelaan khilaafka halkiisii ayuu kasii taagnaadaa mid ka mid a madaxda maamul goboleedyada maalintii uu yimid ilaa hadda ilaa saddex dowladood baa waddanka soo martay mid uu heshiis leeyahay ma dhece marka haddii aan idhaahno midda halkan hadda joogta ayaa wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa xaqiiqadaa soo jirtay oo maamul goboleed kasta aan idhaahdo dowlad kasta oo isku taagayay maamul goboleedka aan ka hadlayno midda kale haddaan idhahno dowladda wax gacan bidxaynaysa anigoo
difaacaynin
aniga koobaya ha haddii aan idhahno dowladda wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa hadda wixii beri dhowood ka dhacay puntland oo guddoomiyihi baarlamanka meesha laga saaray waxaan iska indhatiraynaa nin isdoortay oo yidhi aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobolal isagoo aan marin waddadii rasmiga ahayd ee doorasho xor ah oo xalaal ah marka ma dowladda unbaan eedaynaynaa mase maamulada laftooda waa u sheegaynaa runta haddii aan rabno inaan si objective ama mawduuc wax u yani falanqayno mise yani waxaan ku wareegaynaa jiiro yar oo xayraan ah oo aan maalin walba leenaa khilaaf baa taagan annagoon ka hadlin ama u degin duxda ama biyodhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo
waata arrinteenna guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay rofesor afira cabdicilmi kama tirsano dowladda kamana tirsano maamul goboleedyada balse bal haddaan u daayo maadaama barnaamijka uu marti noogu yahay isaga rofesore
wuxuu waa kala baxsan yihin hadda annagu waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level hadda dastuurka sida ku qoran soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functioniska la dhahayo ay u gaar yihiin dastuurkii shaqadaas ku cadaalahayd weli lama dhamaynin hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yidhaahdo dowladda dhexa iska leh inta kalena waa laga doodi doonaa saasay hadda meesha ugu taallaa arithinki ninka hadda ugu dambeeya magaciisa ma xasuuto laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowladaha gobollada qeybma ku leeyihiin dhibaatada dabcan waa ku leeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelahay rabaan ay iska aadaan oo say rabaan ay u dhaqmaan de waan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysanba dowlad ka tirsanayn oo function gaara aysan matelin oo arrimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan. Asalkuna waxa waaye meesha ay bahashu ka dhibtahay ma aha hebel iyo hebel ma aha, dadkan waana imaanayaan waa baxayaan. Waxa waaye nidaamkii waxaan kala celi lahaa dowladda dhexe maxay leedahay, dowladda goboladu maxay leedahay, dowladaha goboladu maxay leeyihiin, maxay isla leeyihiin. Yacni arrintaas ayada ah constitutionally weli waxay ku jirtaa dood iyo lama dhamayn.
Waa tahay, waa gartay si fiican. Marka aad baad u mahadsan tahay, waad maqashaa ood ku qancaday Soomaa Maxamed jawaabtaas. Waa tahay professor Afere, maxaa la gudboon dhinacyada, muxuu yahay xalka?
Anigu kulley uma arko waxaan inay systemka ka maran yihiin. Shakhsiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan, oo ama waxaan jirin ayay mid walba uu durugsanayaa uu wax ku sheeganayaa. Markaad hadda dhegaysato nimanka gobolada, dastuurkii baa lagu xadgudbay kuleeyihiin qoladan dowladda dhexe. Markaad dhegaysato, marka macnaha waxa waaye dastuurka la sheega aanba yacni
qolaba siday rabta u jiidata,
oo qolo walba siday rabta u jiidata. Nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin, maalin walba kii yimaada wuxuu leeyahay aniga shaqadan iyo ma taallo saana uma fahmin. Marka saasayna u soconaysaa. Marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye. Hadduuna systemku jirin, qofku wuxuu rabo meeshuu rabo la aadayaa, siduu rabo ula dhaqaaqayaa. Arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko. Waxaan arkaa wax oo just power struggle oo qolo walba siday rabtay u riixanaysa. Waxaan cidna ma dooran. Dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waa wax la isku geegeynayo oo tartiib la maaratay la kufaakicinayo. Marka waxaa la rabaa qoladan dowladdana hadda dhaqan kumaanaan arag dowladda dhexe hadda uu Maxamed jecel yahay dhaqan oo rule of law-ga inay ixtiraamayso, oo ay maxaan ku idhaahdaa institutionski ay ixtiraamayso ayadana runtii laguma arag. Waxyaalaha kalsooni darada keenay oo hadda electionkan iyo waxaan sii riixayna ka mid tahay in maamul goboleedyada ay bedesho, inay speaker ceyriso, inay ninkii maxkamadda sare u sareeya ceyriso, in ay yani dis waxyaalahaasi waxay keenayaan ama dadka soo xusuusinayaan yacni waxaan togaaleyn aan ku dhisnayn sharci ku dhisnayn. Kuwan kale ee dowladaha gobolada ee dowlada shisheeye iskala heshiiye meeshay raba iska oo ciday rabaan lacag ka qaadanaya ayaguna de dabcan meesha kuma hayaan maaragtay sharciyad iyo wax laga rabo. Marka waa nin walba taagtaa tilaabso
jugjug meeshaada joogsooni
daradii Soomaalida iyo qabaailka u weeyaan.
Okay, waa tahay. Dhegeysto kale ayaan khadka soo gelinaya isla Maraykanka gudihiisa joogo. Liban, haddaad imaqlayso soo gal.
Walaahi taaroy waxa weeye dalkan dowlad baa loo doortay, shaqadaana dowlad baa iskale inay qabato. Maamul goboleedyada dalka in la isku furo sidii dee dastuurka ku qorneyd oo markii horeba loo qaabeeyey, dowladduna ay iyadu monitor garayso oo isu keento oo iyadu maaragtay ay shirarkii u qabato. Marka waa nasiib darro in maamul goboleedyadii hadda iyagu ay ku baaqayaan inay shir isugu yeerayaan dowladdii la rabay dalka inay hogaamiso iyo maamul goboleedyadii iyad kala dhex shaqayso. Arrintaana hadda arrintii Puntland oo kale oo madaxweynahooda uu ku dhawaaqay waa arrintii la rabay dowladda dhexe dalka inay qabato. Way fiican tahay in laysu yimaado,
laakiin dowladda haddaysa isugu yeerin, hadday ayagii dhahaan shir ayaan isugu yeeraynaa nabadeed oo dadka aan dhinacyada isugu keenaynaa, maxaa dhib oo jiro? Sidii la rabay soomaa
ma way fiican tahay, waa fiican weeye iyada laftigeedu. Laakiin barnaamijka laga hadlayo waxa weeye horta maxaa keenay in maamul goboleedyada iyo dowladda shaki soo kala dhex galo? Waa arrinta la rabo in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan. Ma dowladda khaldamisa maamul goboleedyada? Dalka dowladdii loo sameeyey oo maamuladu wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dowladdan lagu doortay, waxay maanta ka haysaa maamul goboleedyadii meeye xaggee joogaan? Dalkii ma isku furan yahay? Nidaamkii federaalku ma shaqeeyey? Oo shaqadii la rabay in dowladdu ay qabato? Marka heshiisiintu way fiican tahay, laakiin doorkii dowladnimadu saare waa ka maqan yahay meesha.
Marka dowladda gabtay ayaad leedahay hooshii loo ogmaday?
Boqolkiiba boqol. Marka aan fiirino qaabka hadda wax ku socdaan, dowladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay. Inta badana waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arrintii gobolka iyo siyaasaddii kore ee dibadda, iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasaddii dalka, nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka, iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhammaystiri lahaa, iyadoo waxba ka qaban. Waxaad moodaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah.
marka
waxa fiican in arimaha geeska inay xogaa balintay u kaadiyaan oo balti gudaha ay gacanta noogu qabtaan dawladdeenu.
Way aad baad u mahadsantahay Liban.
Adam Sara.
Waa tahay dhageysa kale ayaan siinayaa maadaama Liban aragtidiisa uu ka hadlay oo wax su'aalo uusan qabin. Dhageysa kale siinayaa oo qadkaasina ku jira. Soo dhow walaal, magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su'aashaada.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaa joogaa waddanka Sweden. su'aashayda oo ku aadan khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleed iyo dowladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyin kala dowladdan dowladda ka horeysay xataa way soo jirtay. Waxaan u maleysaa in maamul goboleedu aygu fahamsanin sharciyada loo diyaariyay inay raacaan. Waxaa dhacday marka dhowr mar ay jirto shirar la qabtay oo xataa beesha caalamka kasoo qayb galeen, laakiinse waxa u maleysaa dowladda dhexe
inay waata dib ha noogu celin. Adoo mahadsan, intaas su'aal ma qabtaa ama aragti kaleeto ka duwan inta hadda dadka ay qaar ka mid a hore u sheegeen aragtidaada horaa loo qaatay?
Marka macnaha haddii xilliga doorasho soo dhuda ma laga yaaba markaan in intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaada shirweyne la qabto oo dowladda dhexe iyo maamul goboleeda oo danaha looga hadlayo qaranka Soomaaliya?
Walaal, horta sahray, su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dowladda dhegeystaan mise dowladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato? Horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sarreeyo oo markaa sharciga la wada dhegeysto oo maxaakimtii iyo institutionnadii sharciga kala ilaali lahayd ay markaa jirto. Laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dowladda dhexe ay leedahay ama dowladaha goboladu ay leeyihiin, sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro. Waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa? Dabcan way dhacaysaa. Oo aniga hadda waxaan kasoo noqday Kenya, waxaan arkay kolley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dowliga ee Soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la kabkabaayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay Soomaaliya dowladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso iyo xoogaaga sabortiga ee dhaqaalaha ay siiso. Marka marna ma aha dowlad xor ah oo yacni iyadu isku filan oo markaa siday rabto u dhaqmi karta ma aha. Marka sida kuwii horena waa loo talin jiray tanna ilaa xad yacni waa intii inkastoo xoogaa loo yara maxaan loo dheereeyey maaragtay xariga loo dheereeyey, haddana dee structureski waxba iskama bedelin. Amazon baa waardinaysa, boorsada waa international community a u haysa, maxaan ku iraahdaa aqoonsiga iyagaa u haaya. Marka markii qolo ay xoogaa ismadax taagto waxaa la yihaahdaa saan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku ciriirina. Marka leverageskaas oo dhan maadaama aysan hayd waa ku qasban tahay dowladda iyo dowlad goboleedada iyo kulligood in noocan maa ay si uun wax isula gartaan. Aniga shirkan garow waxaan u arkaa shir oo fiican inuu yahay oo runtii dowladda dhexe madaxdi ay u dirtay iyo nimanka wasiirada ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen oo way la garnaqsadeen, publicly ay ula garnaqsadeen, ay leeyihiin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha, sharciga kuma waafaqsana, annagaa idin matalna, ma aqbala yani arrintaas ayadaa doodaha noocaas oo kale hore uma dhici jirin. Wayna fiicantahan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan in yacni ay madax nin madaxo maamul gobol jooga inay bedesho waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynayo la bedelo oo asagaas meel la saaro.
What?
Power sharing kaasna meel layskula ogaado. Intaasaa ugu muhiimsanaan isleeyahay.
Dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya, soo dhow walaal, magacaaga, su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guule. Dooddana waan dhegeysanayay waxaa weeye muhimada shirki garowe wax fiican lagu warahaa, waxyaabaha xunna waa ka soo baxaan. Sidii aan lawada soconayna hadda waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka ah. Waddankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka saabka hadda aan u fahmayn Soomaalidu ma ahan, waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo arursan oo mas-uuliyadda waddanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaalisa in la helo kala dambeyn. Haddii aysan kala dambeyn aysan jirinna waxaa weeye shanta fagax bay noqonaysaa. Anigu markasta waxaan taageersanahay qaabka hadda iyo kuwada dowladda dhexe ee federaalka maamulkeeda in maamul goboleedyada awoodahooda la xadido sida hadda ka hor u madaxweynaha u sheegayna. Ayagu waxay leeyihiin maamul taadejin mugiya waxyaabaha mas-uuliga oo waddanka ka go-aan gaadhistiisa arrimaha waaweyn. Waxaa weeye waxba kuma lahan. Teeda kale hadda wax iskhilaafsanba ma jirto. Dowladdu waxaa weeye maamashanta maamul goboleed Soomaalilan ayada hadda waxaa weeye waxay dhawaadood weyni oo wada hadal baa socda. Laakiin shantan kale oo soo hartay dowladdu koonfur galbeed wax waxa weeye wax beelaha kama maqalna dowladdii ayadu wada shaqaynayaan wilshabeelle waa lamid iyo galmudug iyo gobolka banaadir waa hadda ay wax ka jiraan middaan kale kiswaaya iyadana hadda hadda maamulka kama jiro waxa weeye wixii ka soo baxay beesha caalamka iyo dowladda intaba way isla diideen waxa weeye marka iyada maamul loo sameeyo un baa la arkay gudlaanna cabashadeeda waxyaabaha ay ku saxan tahayna way jirtaa waxyaaba maaragtay looga qaldan yahayna ay ku qaldan tahayna way jirtaa marka waxaa haboon waxa ay raadinaysa gudlaan waa soo koobaya marka waxaa haboon in maaragtay soomaalidu maaragtay midnimadaas maaragtay la raaco waa mamaadsantihiin bahda v o a
aad baad u mahadsan tahay waa tahay maxaad ku soo gabagabayn lahayd ugu dambeyntii professor afyeere cabdicilme
wallaahi horta xataa doodan dhexdeeda waxaa iga muuqataa federaalnimada iyo waxa la sheegaa fahamkeedu inuusan sidii la rabay iyo heerkii la rabay toona weli gaarsiisnayn haddii anigu hadda warqado dhowr ahoon qorayaa jiro aan isleeyahay dadka rabaa hadday rabaan inay akhristaan ha akhristaan ayo qaar af soomaali ku qoran yihiin qaarna af ingiriis ay ku qoran yihiin federaalnimada sida hadda dhegeystaha ugu dambeeya u macneeya maaha isagu hadda wuxuu macneeyey un dowladda xoo urursan oo
taamisay
wax noocaas oo kala taa maaha laakiin mar kale iyo waqti kalea laga hadli doonaa nuxurku waxa waaye anigu waxaan qabaa inta dastuurku qabyada yahay aad bay u adkaanaysaa in la habeeyo oo la isku haayo oo dowlado kale heera oo haddana mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay la soo saaro aad bay u adkaanaysaa waddadan hadda ay qaateen dowladda dhexe oo ah in maamuladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ee u yeelaanna waa xal oo aan waaraynin oo xal oon iska maaratay ku meel gaara oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay kaleeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye maanta way soo noqotay marar badan way soo noqotay berina way soo noqonaysaa waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanayaan
aad baad umahadsan tahay professor afyeere cabdicilmi
aad baad umudantihiin dhammaantiin
kaasi waxa uu ahaa professor afyeere cabdicilmi oo isagu daraasaadka siyaasadda iyo amniga ka dhiga jaamacadda qatar university ee magaalada dooxa waxaana uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen ma tahay dowladda federaalk ee soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto mise maamul goboleedyada ayaa sida puntlandba dhowaan ay sheegtay ay tahay in ay iyagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dowladda dhexiyo goboleedyada guud ahaanna barnaamijkii waa naga intaaye nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington kooxda al-shabaab ee saldhigeedu yahay soomaaliya ayaa laga digayaa in ay khatar ku tahay daraha mareykanka ee bariga afrika warbixin lagu daabacay wargeyska the new york times ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiil ciidamada mareykanka iyo kuwa sirdoonka ee argagixisola dirirka ay sheegeen in kooxdani ku xireen shabakada alqaacida ay halis ku tahay ammaanka mareykanka ee gobolka geeska afrika iyo xitaa gudaha mareykanka taliyaha ciidamada mareykanka ee afrika general stephen townsend ayaa bishan isaga oo la hadlayay guddi ka tirsan aqalka kongareska mareykanka waxa uu sheegay in khatarta al-shabaab ee gudaha soomaaliya tan gobolka iyo guud ahaan caalamkuba ay tahay mid dhaba haddaba maxaa keenay in al-shabaab oo ay aada u kooban tahay dhulka ay maamusho ay khatar ay ku tahay ammaanka bariga afrika iyo danaha mareykanka maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaas ka wareystay ismaaciil daahir cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda ee soomaaliya ee nisa waxaan ugu horreyn u weydiiyey warbixinadii ugu dambeeyey ee laga qoray arrimahan
waa mahadsan tahay marka hore waa run waxaa jira warbixino dhowr oo soo baxayo kuwaasoo maaragtay sheegaya in kooxda al-shabaab ay suurtagal tahay inay falal argagix iska geystaan geeska afrika iyo cabsi badan oo laga qabo xataa inay usoo gudbiyaan weeraradoo dhan dalka maraykanka marka waxa keenayan wax kale ma aha shabaab sanadii ugu dambeeyey waxay heleen fursado ay ku aruuriyaan lacago badan oo canshuur ay ka qaadaan dadka degan soomaaliya meelaha ay ka taliyaan iyo gobolka banaadir labadaba marka lacagtaas ay helayaan tirada badanna ayaa waxay u suurtagelinaysaa u sahli doontaa sida laisleeyahay inay fuliyaan weerarada ka dhaca maaragtay geeska africa sida kenya ama maaragtay jabuuti oo ay ciidamo badan ka joogaan mareykanka.
Marka warbixinada soo baxay waxaa ka mid a warbixin new york times oo sheegaysa in xitaa ay khatar ku yihiin askarta mareykanka ee ku sugan dalka jabuuti oo ah beyska ama saldhigga ugu badan ciidamada ugu badan ee mareykanka ay ku sugan yihiin, maxaa khatartaasi soo cusboonaysii?
Lababa way soo cusboonaysa. Horta al-shabaab waxaa ku dhacay maaragtay hogaan xumo ayaa ku dhacday oo hogaankoodii oo isqaqabsi dhexdiisa uu ka jiro waa mid laba waxaa aad maaragtay hadda waxyeel loogu geystay maaragtay duqeymaha ay sameeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska loo yaqaano. Taas bedelkeeda ayaa laga cabsi badan laga qabaa in ay maaratay aada gudasho ay u geystaan ciidamada mareykanka ee degan jabuuti ama kenya ama ay falal argagixiso oo ba-an ay ka sameeyaan meelaha ay u badan yihiin maaragtay dadka reer galbeedka ah ee kenya ama jabuuti. Marka cabsida waxa waaye farxashada ay kasoo farxanayaan soomaaliya oo hogaan xumada iyo isqaabsiga dhexdooda ah iyo awoodda hadda ay leeyihiin especially gaar ahaan awood dhaqaale oo xoog badan ay yeeshaan, marka taasaa keenaysa in cabsida ay soo tarto.
Sidaan la socono, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday duqeymo aan kala joogsi lahayn oo lala beegsanayay al-shabaab oo madaxdooda kuwo aada u muhiimana lagu dilay. Waxaa muuqatay in al-shabaab dagaalka lagula jiro gudaha soomaaliya uu sii wiiqmaya. Maxaa keenaya in duqeymaha iyadoo ay socdaan haddana laga baqo in al-shabaab ay heerkan ay gaaraan oo cabsi badan laga muujiyo?
Waxaa in dhaweydba garaabsi ahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo wadamada daneeya soomaaliya ee la wadaaga xoogaha dhinaca intelligence-ga ah ama xuraansiga ah, marka taasaa keenaysa in maaragtay la badiyo duqeymaha si aanay isku urursan awoodda hadda looga baqaayo oo ay leeyihiin mid ciidan iyo mid dhaqaale labadaba loo wiiqa ayaa keenaysa in maaragtay lagu baacsado maaragtay duqeymo, marka taasaa keenaysa. Waxaanay jirin wadashaqeyn hadda ka dhexaysa dowladda federaalka ah oo lagu eedeeyo inay ka gaabisay sugidda amniga iyo maaragtay la dagaalanka kooxda al-shabaab oo lagu eedeeyey in ay maaragtay dagaalkeeda u weexisay inay ay maaragtay ay la dagaalanto dadka siyaasad ahaan ayada kasoo horjeeda oo siyaasiyiinta ah iyo dowlad goboleedyada. Marka waxaa jirta sidoo kale warbixin tan lamid ah new york timeska ee qortay oo qortay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo lagu eedeynayo dowladda soomaaliya in ciidanka ay u isticmaalayso inay ku xashuqdo shacabkeeda, inay ku jirdil ku sameyso, inay sameyso xarig aan sharci ahayn, in maxkamadda militariga loo isticmaalo, in dad shacaba la hor keeno aysan ah maxkamad jurisdiction ama aysan sharci u lahayn inay qaado maaragtay maxkamada noocaas. Marka warbixino badan oo isoo taraayo ayaa jira oo lagu eedeynayo dowladda federaalka inay ka gaabisay amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxda al-shabaab.
Markaad ka hadasho levelka ama heerka ay gaarsiisan tahay khatarahan cusub ee la report gareeyo ama la soo warinayo, heerkeeba gaarsiisan tahay ma heer aada u hooseeya, ma heer dhexdhexaada, halkee baad ku qiyaasi kartaa?
Maya, waa heer aada u hooseeya, ma waa heer aada u sarreeya. Cabsi badan baa jirta oo laga qabo kooxdan in ay usoo wareejiyaan weerarada iyo gumaadka argagixiso maaragtay wadamada deriska ah iyagoo baacsanaya ama raadsanaya meelaha ay ku badan yihiin ciidamada ajnabiga ee maraykanka ee jooga jabuuti ama kenya. Marka waa cabsi aada u weyn baa jirta. Waxaana keenaya sidaa la socoto laba maalin ka hor waxay kooxda al-shabaab magaalada muqdisho dhexdeeda kaga tuureen hooyaal kaga tuureen xerada ay degan yihiin beesha caalamka ee xalane. Marka cabsi badan baa jirto maaragtay oo kooxda ah oo ay rabaan inay fuliyaan weeraro aada u ba-an oo ay ka geystaan geeska africa.
Ugu dambeynta ismaaciilow, dowladda soomaaliya iyo dalalka caawiya ee ka caawiya dhanka ammaankaba maxay samayn karaan si loogu hortago ama loo yareeyo khataraha al-shabaab ay ku hayso guud ahaan soomaaliya iyo gobolka iyo dalalka shisheeye sida maraykanka oo kaleba?
Sideedaba maxamedow, siyaasadda sideeda waxaa hogaan amniga waxaa hogaan u ah siyaasadda. Haddii aanay jirin siyaasad lagu wada shaqeeyo oo maaragtay mid dibad iyo mid guuda labadaba wa adkaanaysaa in maaragtay la sugo amniga guud ahaantiisa. Marka dowladda federaalka waxaa looga fadhiyaa inay soo celiso xiriirka ay lahayd beesha caalamka gaar ahaan dadka aada uga caawiya soomaaliya la dagaalanka kooxda al-shabaab, isla markaasna maaragtay daacad laga noqdo dagaalka lagula jiro kooxda shabaab si looga maaragtay ciribtiro geeska africa gaar ahaan soomaaliya oo caqabad badan ku yihiin 10 sano u dambeysay oo ay ka dagaalkaladaa dowladda soomaaliya, isla markaasna ay maaragtay curyaamiyeen noloshii iyo waxqabadkii iyo horumarkii shacabka soomaaliyeed guud ahaan.
kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Daahir Cusmaan, tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda suddoonka iyo nabadsugidda ee Soomaaliya ee NISA, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muusigaasi dhegaystayaasha dhagahooda soo gaarayana waa heestaal ku dhageedu yahay Quruxdii Bilayd, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Afariyo tobnaad bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo ballan kula adkiya afariyo tobnaad bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo way gadoonta kuma bogatti cheekoye piri way gadoonta kuma bogatti cheekoye yan kusarin babur sifaraani boga barah kugu qaadu lukta kugu baqul shaa dul kuwa barwaqwe soliyo banka hadid kudih mariya bisho kugu baqul shaa dul kuwa barwaqwe soliyo banka hadid kudih mariya bisho dhowr beri kudhixiya butuqsiga talaabada
codkaasi waa fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo ka mid ah fanaaniinta Soomaalida kuwooda ugu caansan. Muddo dheer ayuu Cabdi Tahliil ku xanuunsan yahay magaalada Muqdisho, waxaana Ilaahay uga baryayna inuu leeyahay caafimaad wanaagsan uu siiyo oo bogsiiyo. Heestaasi Quruxdii Bilaydna isaga ayaa ku luuqaynayay. Intaan mar kale kulmayno, aniga Ibraahim Xasan Daanduray iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
boqor markayimi baridiyo saraaniyo farxad lagugu booba waa ku bushaare sida boqor markayimi baridiyo saraaniyo farxad lagugu booba waa ku bushaare bidwaan ku geeliya beri laba saddex qiyaan ka banta dalka bidwaan ku geeliya beri laba saddex ayaan ka banta dalka David Bertanurah.